Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, tadi kita telah sampaikan di antara adab akhlak pergaulan suami istri untuk selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, agar tercipta terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hendaknya istri selalu berusaha seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan dalam pandangan suaminya dan membahagiakan hatinya. Demikian tentunya hal ini tidak mungkin terlaksana kecuali ada perimbangan dari suami itu sendiri, sehingga tidaklah bertepuk sebelah tangan istilahnya. Walaupun demikian, suami tetap berperan agar istri pun senang. Maka seperti yang Allah telah sampaikan, kalian wanita diciptakan sebagai pasangan agar suami cenderung dan condong selalu kepadamu. Kemudian ya fila barakallahu fikum, hal yang sering terjadi, kesempatan yang ada kadang digunakan oleh suami bukan untuk bersama istrinya. Ketika waktu istirahat atau waktu malam ba'da isya, terkadang suami asyik bercengkrama dengan teman-teman di luar rumah. Padahal ya, yang lebih besar faedahnya andaikan itu digunakan bersama keluarganya, bersama istrinya, karena yang demikian akan menumbuhkan kecintaan di antara keduanya. Perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya menasihati atau memberikan petunjuk kepada kita semua. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa la'ibun la yakunu arba'ah. Seluruh perkara, segala sesuatu yang bukan dari zikrullah itu sia-sia, ya, itu hanyalah senda gurau biasa, tiada manfaatnya kecuali pada 4 perkara. Di antaranya kata beliau, mula'abatur rajul imra'atahu, seorang suami bercanda, bercengkrama, bersenda gurau dengan istrinya, itu ada pahala padanya. Sehingga ihwafila barakallahu fikum, kalau kita cerita dengan orang di luar, tentunya cerita kesana kemari yang tak jelas, kadang ghibah. Adapun ketika kita segera pulang selepas isya bersama istri dan keluarga di rumah, kemudian kita duduk ya bersama bercengkrama, itu lebih faedah. Apalagi anak-anak belajar di rumah, kita orang tua punya kesempatan perhatikan mereka. Kalau belum pun hendaknya suami istri dalam kamar berdua sampai larut malam, tiada dosa. Ketika mereka bercanda, bercengkrama, bahkan mereka ya di situ bermula abah, bermesraan tidak mengapa. Dan ini perkara yang sungguh ya dianjurkan dalam syariat ini untuk menumbuhkan kecintaan antar keduanya. Sebab disitulah ikhwah barakallahu fikum akan ada ketenangan jiwa pada keduanya, terpenuhinya hasrat keduanya. Hingga ikhwah fila barakallahu fikum, pernah satu hari ya Rasulullah SAW ya bertanya kepada sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, tazawwajtu fa ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku menikah lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, tazawwajta ya Jabir, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Qultu, aku menjawab, na'am, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, bikrun am sayyibun, itu gadiskah janda istrimu? Fakultu, aku pun menjawab, la bal sayyiban, bukan gadis ya Rasulullah, melainkan seorang janda. Maka beliau pun berkata, beliau bersabda, fahalan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, mengapakah engkau tidak pilih gadis hingga ya dengan itu engkau bisa bersenang-senang, bermain, bercanda dengannya, begitupun ya dia bercanda bersenang-senang denganmu. Lihat ihfilah barakallahu fikum, di sini ada sisi kelebihan dari menikahi gadis, yakni tentunya karena dia masih asli murni, polos ya, belum ada memori, sehingga mudah untuk suami bercanda ya, suami lebih bisa ya bermula'abah dengan dia ya. Kalau janda tentunya sudah pengalaman. Nah, beda ya. Ya, kita maklum gitu. Nah, yafilah barakallahu fikum, adapun Jabir radhiyallahu an, ada alasan mengapa pilih janda, karena dia punya saudara-saudara perempuan beberapa orang setelah wafat ya orang tuanya, sehingga dia menyampaikan alasan ya, kalau nanti ternyata istrinya dia juga seorang gadis, berarti dia harus mengasuh wanita-wanita banyak, istrinya masih muda ya, gadis juga, adik-adiknya lagi. Tapi kalau janda sudah bisa membantu untuk ngurus adik-adik perempuannya, sehingga ia pilih yang itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, beliau sampaikan kepada kita, termasuk perkara yang bukan sia-sia adalah ta'dibur rajul farsahu, seorang yang melatih kudanya, berlatih kuda ya, atau ta'limur rajul sibahah, seorang belajar berenang. Kita belajar berenang juga termasuk, itu olahraga yang bukan sia-sia, tapi termasuk yang di situ ada kebaikan, ada pahala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu bukan sia-sia, bukan main-main semata. Hingga iwafila barakallahu fikum, kita waktu yang limit amat sedikit ini, hendaknya kita bisa prioritaskan aktivitas yang kita lakukan, bukan hanya sebatas nilai kesenangan dunia semata, tapi hendaknya ada nilai kebaikan akhirat kita pula. Termasuk Allah berikan sarana kita menikah, di situ bukan hanya untuk menyalurkan syahwat kita, hasrat kita, tapi ternyata kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, itu ada pahala. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan berikut ini. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala kulli nafsin kullu yawmin tala'at fi syamsu shadaqatun minhu ala nafsihi." Sungguh tiap-tiap jiwa pada tiap hari di mana matahari terbit, di situ dituntut ada sedekah atas jiwanya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, min aina atasaddaqu? Walaysa lana amwal. Ya Rasulullah, bagaimana kita akan bersedekah sedang kita enggak punya harta? Qal, beliau pun mengatakan, awalaysa min abwabis sadaqah at-takbir walhamdulillah wa subhanallah wa tastaghfirullah wa ta'mur bil ma'ruf, bukankah pintu-pintu sedekah itu banyak? Takbir itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, subhanallah yang kau ucapkan itu juga sedekah, astaghfirullah istighfar itu sedekah. Ta'mur bil ma'ruf, engkau menyuruh pada perkara yang ma'ruf, sadaqah. Tanha anil mungkar, engkau mencegah yang mungkar, juga sadaqah. Ya, sampai belum mengatakan wa tazilu syaqqah an tariqil muslimin wal 'adami wal hajar, engkau menyingkirkan duri atau pecahan kaca atau paku yang semisalnya dari jalannya muslimin, atau tulang-tulang yang berserak atau batu-batu yang berserak. Ingat, kalau ada tikungan umpamanya batu-batu situ jatuh berserak membahayakan orang yang lewat, antum singkirkan. Khawatir orang jatuh karena ketika dia belok, grogi, dia rem, ada batu-batu terhambur, dia tak bisa rem, jatuh. Nah, antum singkirkan. Itu sedekah. Ya, wa tahdil a'ma, engkau membimbing orang buta berjalan, dibimbing kemana tujuannya? Sedekah. Ya. Begitu tulus mustadil ala hajatillah, qad alimta ma kanaha. Kemudian tarfa'u bisiddati dhira'antika, dhira'ika ma'al dha'if. Engkau menolong orang yang keberatan bawaannya, dibantunya, diringankannya, atau orang yang lemah engkau bantu. Kullu dzalika min abshadaqah minka ala nafsik. Ya. Semua itu sedekah bagimu atas dirimu. Bahkan kata beliau, walaka fi jima'ika zaujataka ajrun. Engkau mendatangi istrimu itu juga pahala untukmu. Qultu, kata Abu Dzar, kaifa yakunu li ajrin fi syahwati? Bagaimana ya Rasulullah, aku bisa dapatkan pahala ketika aku menyalurkan syahwatku? Qal Rasulullah SAW, beliau bersabda, ara'aita law kana laka walad fa adraka rajata khairahu summa mata akunta tasabuhu? Qala na'am. Bagaimana pendapatmu andaikan engkau memiliki anak, Allah anugerahkan padamu anak, engkau dapatkan anakmu, engkau berharap kebaikannya, kemudian engkau meninggal dunia, engkau bukankah mengharapkannya? Iya, kata beliau. Ya. Kemudian fa anta khalaqahu, apakah engkau yang menciptakannya? Dia mengatakan bal Allah khalaqahu, Allah menciptakannya. Ditanya lagi, ya. Kata beliau, fa anta hadiyatu, apakah engkau memberinya petunjuk? Qal balillah hudahu, Allah memberinya petunjuk. Beliau berkata lagi, fa anta kunta tarzuqu, apakah engkau memberinya rizki? Dia menjawab, balillah razaqahu, Allah memberi rizki. Ya. Maka kata beliau, kadzalika fadhu fi halalihi. Begitulah ketika engkau menyalurkan pada perkara yang halal, yakni pada istrimu, di situ ada sedekah bagimu, pahala bagimu. Atau semisal itu, hadirin aukamakola sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan kepada kita dalam hadis yang lain, wa mubada'atuka ahlaka sedekah. Bersenang-senangnya engkau bersama istrimu itu sedekah. Kira-kira ada pahalanya? Ada. Itulah ikhwah yang dikatakan betapa indahnya kehidupan rumah tangga kalau dibangun di atas sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang orang menganggap itu hanya kesenangan belaka, ya, syahwat belaka, ternyata bagi mereka itu sia-sia, tapi bagi kita ada pahala. Karena apa? Kita niat, ya, menjaga kehormatan diri kita, keturunan kita, sehingga kita menyalurkan pada yang halal, menahan dari yang haram. Dan subhanallah, wa barakallahu fikum, inilah beda, ya, bedanya nilai-nilai agama dengan orang yang tidak mengerti akan nilai-nilai agama. Taib. Jadi yang pertama perlu diperhatikan oleh para, ya, akhwat, khususnya para ummahat, bagaimana Anda bisa tampil untuk selalu menyenangkan hati suami ketika suami ada di sisimu, baik engkau dengan pakaianmu dalam perhiasannya atau dengan, ya, dandananmu, ya. Demikian pula dengan senyummu dan manjamu, sehingga engkau suami pun harus perhatikan. Hargailah upaya istrimu. Jangan sampai karena engkau sudah terbiasa di kantor atau sering di pasar atau masuk mall atau sering naik pesawat, lalu engkau lihat yang di luar gemerlap, ya, mengkilat, lalu istrimu gelap. Aduh, bahaya. Ya sudah dipoles sedemikian rupa, alah sudah kemarin ya kemarin begitu sudah. Jangan hina, jangan engkau remehkan, masya Allah. Antum tunjukkan kesenanganmu kepada dia, ya, walaupun tidak sesungguhnya, tapi tetap ungkapkan kesenanganmu. Ya, jangan engkau nampak sekali pada wajahmu, pada dirimu kesan bahwa engkau tidak suka. Padahal sudah berusaha maksimal untuk tampil sedemikian rupa. Karena apa? Itulah kadang-kadang godaan yang di luar. Ya, suami yang sering berinteraksi ketemu dengan yang di luar. Makanya ini fitnah wanita yang keluar rumah dalam keadaan bertabarruj. Ya, ini fitnah. Syaitan menghiasinya sehingga orang terfana, terkena panah-panah racun. Dan ini membahayakan. Akhirnya menodai. Dan yang lebih-lebih, hindari suami. Jangan suka lihat video-video porno. Jangan suka lihat film-film dan gambar-gambar porno. Karena ini akan menghilangkan nilai-nilai kebaikan, keharmonisanmu dengan istrimu. Hati-hati. Ya, hati-hati dari perkara itu. Maka wanita pun hati-hati di rumah dengan televisi. Jangan dibiarkan suami asyik dengan sinetron yang ada, atau istrimu dengan sinetron yang ada. Karena sungguh apa yang ditampilkan di layar itu tentunya itu sudah pilihan dan sudah dibikin sedemikian rupa. Dan itu bukan perkara yang halal. Ya. Tayyib wa fil barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita lanjut pada poin yang kedua. Hendaknya seorang wanita selalu taat kepada suaminya. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, termasuk kunci kebaikan dalam kebahagiaan rumah tangga adalah suami berperan sebagai pemimpin. Dan kepemimpinan akan baik kalau yang dipimpin taat. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Laki-laki qawwam, pemimpin atas wanita. Dan kalian, kita sebagai suami harus punya sifat rujulah, sifat kejantanan, keberanian, kepemimpinan. Jangan suami yang tipenya dayus. Tahu dayus? Dia malah justru tunduk dengan maunya istri. Tidak berani negur istri kalaupun salah. Itu bukan laki-laki yang rijal. Dayus namanya. Dan laki-laki yang dayus ini jelek. Termasuk yang diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang. Ya la yanzurhumullah, tidak Allah pandang dia nanti yaumil qiyamah. Wa la yukalimullah, tidak Allah ajak ia bicara. Di antaranya adalah ad-dayus, laki-laki yang dia kalah tunduk pada wanita, tidak punya kecemburuan pada wanita dan tidak bisa memimpin wanita. Sehingga istrinya menyimpang dan tidak berani tegur. Ya, istrinya enggak sholat, enggak berani tegur. Cuma ngadu, Ustaz, istri saya enggak sholat. Loh, kamu enggak ingatin? Kalau saya ingatin dia marah. Lah terus saya enggak berani kalau dimarah, enggak berani mak. Nah, ini dayus. Jangan. Engkau laki-laki rijal harus punya sifat rujulah, tegak kokoh. Ini kebenaran, istri harus diluruskan. Namun tentunya dengan hikmah. Ya. Ini Allah dudukan. Dan kalian wanita beri kesempatan suami memimpin. Kalaupun ada kekurangan pada pemimpinmu, bukan engkau demo berontak. Ya, kudeta kepada suami, ganti suami baru, bukan. Enak sekali. Kau minggir mas, tak ganti yang baru. Enggak begitu. Itu adalah ladang pahala untukmu. Untuk kau bersabar dan engkau benahi. Sampaikan saran pada suamimu. Karena apa? Yang kau inginkan kebaikan, begitupun suami tetap terima masukan dari istri yang salihah. Apa katanya? Karena terkadang kita juga perlu nengok kepada belakang kita, istri kita, samping kita, pendamping kita. Apa kata dia? ya, karena kita punya ego tinggi, punya mau idealis, ya. Coba perhatikan istri pula. Perhatikan, karena Allah katakan bima faddalallah wa bima anfaqu, itu kepemimpinan Allah berikan kepada suami disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan memang kepada suami atas wanita, dan karena suami punya tanggung jawab memberi nafkah kepada wanita. Maka dari itulah, ya, wanita hendaknya taat kepada suami selama dalam perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Kemudian ya barakallahu fikum, wanita jangan ambil alih kepemimpinan, sebab ada satu peringatan beliau sampaikan pada kita Rasulullah SAW, la yuflihul qaum man wallahum ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum kalau kepemimpinannya itu dipegang wanita. Ya. Dalam hal yang kecil rumah tangga pun demikian, laki-laki lah yang Allah jadikan pemimpin. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dalam perkara ini, ya, seorang suami harus memiliki kecukupan dari sisi ilmu, supaya dia bisa memimpin dengan baik, bisa tegak kepemimpinannya dengan adil, ya, dan ia bisa mendidik, membimbing. Sebab tanggung jawab suami bukan hanya memberi nafkah zahir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bukan hanya itu, melainkan besar tanggung jawab di pundak kita para suami. Apa kata Allah dalam surat Tahrim ayat yang ke-6? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tanggung jawab kita. Wahai orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Yakni kita tanggung jawab mendidiknya, membimbingnya untuk selamat mereka dari azab neraka. Ya. Inna fila barakallahu fikum, sungguh terkadang sangat ironis memang. Di dunia seorang ayah, seorang bapak tidak tega istrinya sakit, anaknya sakit, pasti akan cepat lari dokter. Konsultasi, tanya, periksa dokter, cari obat untuk sembuh sakitnya. Apakah yang seperti ini kita tidak tega, kemudian kita tega membiarkan mereka di neraka? Sehingga Allah ingatkan, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, ini kami ingatkan kepada para wanita, khususnya ketaatan kalian terhadap suami sebagai pemimpin yang memimpin kalian, ini juga adalah merupakan ladang pahala untuk kalian, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak serta-merta begitu hanya memerintahkan engkau seperti budak diperbudak oleh suami di rumah, bukan. Engkau wanita tetap punya hak seperti yang Allah katakan tadi. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka wanita itu ada hak yang harus engkau suami berikan kepadanya secara yang baik, secara ma'ruf. Atau dalam ayat yang lain, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian suami harus pergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf menurut syariat, ya. Walil rijal alaihinna darajat, namun bagi laki-laki punya kedudukan lebih atas mereka wanita, ya. Dan Allah katakan yang ihwan barakallahu fikum, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Ini Allah tetapkan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ihwan fil barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita berkenaan dengan wajibnya seorang wanita untuk taat kepada suaminya, ya, sampai-sampai beliau mengatakan, la yasru libasan ayasuda libasyarin, tidaklah pantas, tidaklah diperkenankan seorang manusia sujud kepada sama-sama manusia, andaikan saja, kata beliau, diperkenankan seorang sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ah antas juda li zaujiha min idzami haqqi 'alaiha, tentu akan kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya karena agungnya hak suami atas dirinya. Nah, karena agungnya hak suami atas dirinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, perkara inilah Kemudian beliau Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kalian para wanita, kalau mampu menegakkan hak Allah Ta'ala dan menegakkan hak suami, yaitu ketaatanmu kepada Allah dan pada suami dengan sebaik-baik menjalankannya, menegakkannya, surga untukmu jaminannya. Perhatikan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Perhatikan kata beliau Rasulullah SAW, bila seorang wanita dia telah menegakkan sholat lima waktunya, puasa Ramadan ia jalankan penuh ya, satu bulannya, ia jaga, ia pelihara kemaluannya, yang keempat ia taat kepada suaminya, maka wanita ini yang telah menegakkan ya, perkara-perkara ini, dikatakan kepada wanita tersebut, udhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Masya Allah, istimewa bukan? Luar biasa istimewa. Nah bagi ya kita ikhwah barakallahu fikum, ini perkara yang harus diingatkan. Terkadang wanita suka melalaikan sholatnya, menunda-nunda, alasannya anak masih menyusu, ya mau tidur, sehingga kadang-kadang terbawa. Kadang tidurin anak, terbawa tidur, sholat tengah malam baru sholat. Ingatin, ya jangan menunda sholatnya. Anak tidak apa-apa tertunda tidurnya, tapi jangan kau tunda sholatnya. Diperhatikan. Karena apa? Ikhwah barakallahu fikum, jangan sampai nanti terkena ancaman fawainun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan terkena ayat ini, celaka orang-orang yang salat mereka. Siapa maksudnya? Orang yang ia lalai dari salatnya. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, termasuk alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang menunda, sudah datang waktu salat nanti. Dengan alasan yang bisa disegerakan. Mungkin karena anak menyusu, atau mungkin anaknya kena kencingnya anak, pakaiannya. Tidak bisa ditunda sholatnya, segerakan tetap. Apalagi engkau wanita, kadang-kadang datang bulan, tak bisa disangka. Belum sholat isya, tahu-tahu haid datang. Hati-hati. Nah, suami juga harus perhatian. Untuk apa? Kerjasama. Agar tetap terjaga agamanya, sehingga akan mendapat rahmat Allah dan barokahnya. Kita harap bahagia dunia dan akhiratnya tentunya. Jangan engkau membiarkan istrimu salatnya tidak karuan. Perhatikan, walaupun engkau jauh di kantor, engkau jauh di rantau, umpamanya waktu salat tanya, sudah salatkah? Tanya bagaimana salatnya. Ya diingatkan, karena atau lebih tahu kebiasaan istrimu. Nah, ilfilah barakallahu fikum, ini penting. Karena apa? Harapannya dia bisa menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Anda sebagai suami, agar Allah berikan surga baginya dari pintu mana ia menghendakinya. Kemudian ilfilah barakallahu fikum, ada satu hadis yang lain dituturkan dalam hadis dari sahabat Husain bin Mihsan, anna ammatan lahu, dia menuturkan bahwa bibinya atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bibinya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hajah, ya faqad hajatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menunaikan hajat ketika itu selesai, beliau tanya ya kepada dia, beliau bertanya kepadanya, adatu zauji anti, ya adatu zauji anti, apakah engkau telah menunaikan hak-hak suamimu? Jawab wanita tersebut, qala na'am, benar ya Rasulullah. Qala, maka beliau pun bertanya, kaifa anti lahu, bagaimana engkau padanya, bagaimana engkau sikapmu pada suamimu? Qalat, wanita itu berkata, ma'alu illa ma'ajisu anhu, aku berusaha selalu melayaninya, berkhidmat padanya, ya, selama aku mampu, kata dia. Faqala Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki. Beliau bertanya kepada dia, perhatikan olehmu, ya, sungguh dia suamimu itu ada surgamu, dia juga adalah nerakamu. Artinya jangan sampai engkau melakukan sesuatu kedurhakaan kepadanya, sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini perhatian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada wanita. Karena memang kebiasaan wanita gampang curhat, apalagi sekarang ada bisa chattingan dengan media sosial yang dia pegangnya. Ya, dia bisa menceritakan, kadang-kadang dia pasang status, ya, kesepian, kedinginan, apa gitu. Apa maksudnya gitu kata-kata itu? Ya. Dia cari apa? Cari api mungkin. Ya, supaya panas, ya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Dan ini jangan dibanggakan, suami yang peduli tegur, jangan pasang statusmu. Ini mengundang sesuatu yang enggak baik. Ya. Jadi pintu-pintu yang akan merusak, hendaknya tegak. Kalian suami kawam, awasi HP istrimu. Ya. Bukan intervensi, tapi dalam rangka menjaga kebaikannya. Karena kadang-kadang terjadi pergeseran keharmonisan rumah tangga disebabkan dunia maya ini yang dipegang di tangannya. Asik istri dengan sendiri, suami sendiri. Duduk sama-sama, ketawa, canda sendiri-sendiri tapi. Ya, bukan canda ketawa dengan suaminya, tapi dengan HP-nya. Jadi juga lihat sendiri, ketawa sendiri. Ya. Tidak seperti dulu sebelum ada di tangan, di genggamannya itu HP. Dulu canda biasa, cerita bercengkrama, Masya Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, sungguh kalau kita meniru contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, betapa jauhnya kita dibandingkan beliau. Beliau istri banyak, 9 orang, semua bahagia. Ya, karena beliau pintar membahagiakan. Kita satu, istri belum bahagia. Kenapa ya? Coba tanya istri. Kurang bahagia kenapa? Gitu loh. Ya. Subhanallah. Coba satu contoh, pernah Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, sabiqani Rasulullah SAW fasabaqtu. Ya. Beliau mengajak aku berlomba sehingga aku memenangkan perlombaan itu bersamanya. Ceritanya begini kata beliau, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana khafifatul lahm. Ketika itu aku keluar safar bersama Rasulullah SAW dan aku masih langsing, ya, belum, ya, berlemak, masih langsing, masih kurus. Fanazzalna manzilan, lalu kami singgir di satu tempat. Setelah selesai istirahat, faqala li ashabihi, beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabat, ya, taqaddamu, kalian maju, duluan kalian jalan. Summa qala li, kemudian beliau berkata kepadaku, ta'ala hatta usabiqaki, mari Aisyah, ya, kita berlomba. Ya. Akhirnya beliau dan Aisyah lomba lari mengejar rombongan. Ya. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha masih kurus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, aku memenangkan, ya, hatta usabiqaki, kata beliau. Beliau ngajak berlomba dengan Aisyah, aku menangkan lomba itu. Nah, kemudian wa barakallahu fikum, kata Aisyah, keluar lagi pada kesempatan yang lain dalam safar. Waqad hamatul laham, aku sudah gemuk. Ketika rombongan singgah, selesai istirahat, beliau perintahkan mereka, taqaddamu, kalian maju duluan. Kemudian beliau berkata kepadaku, sabiqa, kita lomba dengan aku lomba denganmu. Lomba lari Aisyah dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau menang. Ya, beliau menang sampai di tempat, ya, setelah beliau melambung, menang duluan maju, kemudian berhenti. Fadrabi yadi katafi, kemudian beliau menepuk pundakku dan mengatakan, hadihi bitilka, ini untuk balas kekalahan yang lalu. Coba lihat ikhwah, dalam kondisi seperti itu masih bisa canda Rasulullah SAW dengan istrinya. Ya, lihat, masya Allah. Dan beliau masya Allah di rumah pun tidak kayak raja, cuma perintah saja, tolong ambil ini, tolong ambil itu, tolong bikin ini, tolong bikin itu. Beliau di rumah enggak seperti itu kepada istrinya. Sungguh wa fil barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha banyak menuturkan kepada kita seperti hadis dari ya Al-Aswad bin Yazid. Dia mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Kata dia, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, dia menuturkan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yani hikmati ahlihi. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya di rumahnya. Fa idza hadaratis salat kharaja ila salat. Kalau datang waktu salat, beliau keluar untuk salat. Itu ikhwah, walaupun kalian sebagai pemimpin, kalian juga hendaknya jadilah pemimpin yang baik, yang disenangi oleh keluarga, terutama oleh istri. Karena kebijakanmu, ya, kesolehanmu, kearifanmu, itulah membuat dia menjadi betah dalam kepemimpinanmu dan tidak berontak kepadamu, sehingga selalu kebaikan pun hadir di dalam rumah tangga kita tentunya. Ini harapannya. Taib afila barakallahu fikum. Ini yang kedua, perhatikan wanita ya, selalunya jaga ketaatan kepada suami karena balasannya besar. Kemudian afila barakallahu fikum, yang berikutnya adalah hendaknya seorang wanita muslimah di rumah selalu menjaga kehormatannya dan harta suaminya, ya. Ketika suami tidak ada di rumah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 34, fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Ini adalah pujian Allah kepada wanita salihat, wanita muslimat mukminat. Allah katakan fasalihat, adapun wanita-wanita salihat itu adalah qanitat, wanita yang selalu dia taat, yakni qanitat taatun lillah wa taatu lizaujiha, ia taat selalu kepada Allah dan taat pada suaminya. Dan bentuk ketaatannya itu dia nampak, ya, dalam menegakkan salatnya, puasanya, taat pada suaminya, yaitu menjaga, ya, kemaluannya, menjaga kehormatannya. Dia jaga harta dan anak-anak suaminya ketika suami tidak di rumah. Apalagi suami ada di rumah. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita suami merasa bahwa istri kita ini adalah ibarat bidadari, ya, untuk kita suami di rumah, maka bagaimana supaya dia betah? Jadikan suasana di rumah pun selalu nampak indah, ya, ramah, dan ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Yani kita suami dalam memimpin pun tidak dengan tangan besi, tidak dengan kata-kata keji, tapi dengan kesantunan bahasa, kelembutan tutur kata, kehalusan budi. Ini yang penting, sehingga wanita pun mudah diarahkan. Karena apa? Wanita ini tidak bisa kemana-mana. Seperti dikatakan Rasulullah, dia tawanan di tangan kita, di rumah kita. Makanya kalian wanita, karena besarnya peran dan tanggung jawabmu, maka Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bersolek, berdandan atau mejeng keluar rumah seperti model wanita jahiliyah. Ya. Ini peringatan dari Allah Ta'ala. Nampaknya sudah isya. Tolong muadzin azan dulu. Kita skor sebentar. Kita lanjut sesaat nanti. Barakallahu fikum. Fadal. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang agung di suratul Ahzab, perintah kepada kaum wanita, waqarna fi buyutikun, kalian wanita tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bersolek, berdandan atau mejeng keluar rumah seperti model wanita-wanita jahiliyah. Allah perintahkan kalian wanita untuk tinggal di rumah kalian dalam rangka berkhidmat kepada suami, merawat anak-anak suami, mendidik mereka, ya. Kemudian menjaga rumah kerapihan, kebersihan, keindahan, sehingga selalu, ya, suami dapati kebaikan-kebaikan banyak darimu. Dan ya fila barakallahu fikum, yang demikian bagi wanita itu pahala semuanya. Karena ia jalankan ini perintah Allah. Jangan dikira itu sia-sia. Sehingga wanita menuntut teriakan solusi, apa teriakan dari orang-orang non-muslim. Apa yang dituntut? Emansipasi wanita. Menuntut wanita untuk berkarya. Menuntut wanita untuk berkarir seperti pria. Menuntut wanita punya jabatan kedudukan kayak laki-laki. Bahkan ingin menduduki kursi sehingga dia lupa dengan kewajiban aslinya. Hati-hati wa barakallahu fikum. Ya. Di zaman ini maraknya wanita berlomba dengan kaum lelaki untuk meraih jabatan parlemen. Ya. Dan ini meninggalkan kodratnya, meninggalkan kewajibannya, dan akan menuai petaka akibatnya, sebab beliau telah ingatkan, la yuflil qaum man wallahum ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum kalau pimpinannya wanita. Mestinya wanita salihah tidak menuntut demikian. Dan ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'u Quraisyin khairun nisa, raqib dal ibil, ahnau 'ala tifli wa ra'ahu 'ala zaujin fi dhati yadihi. Wanita Quraisy itu adalah sebaik-baik wanita yang mengunggang unta. Di mana kebaikan wanita Quraisy? Dia adalah wanita yang paling sayang kepada anak-anaknya. Dan ia paling menjaga kebaikan suaminya. Paling menjaga hak-hak suaminya ketika ia berada di sisinya. Itu pujian beliau. Ya, kebaikan wanita Quraisy. Begitu sayangnya kepada anak. Besar perhatiannya. Begitu pada suaminya. Maka kalian wanita ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalian tidak meraih jabatan di dunia, tidak punya kedudukan seperti mereka di dunia, ya, tapi kalian punya kedudukan mulia di surga. Dan dengar doa yang dipanjatkan anak-anak kalian nantinya ketika mereka menjadi anak-anak saleh salihah. Ungkapan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbayani saghira ini maksudnya, ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, rahmati keduanya sebagaimana dua telah mengasuhku, mendidikku sejak aku kecil. Ini kalian wanita, tentunya kalianlah lebih sangat berperan di situ. Karena begitu besar tanggung jawabmu, maka beliau pun mengingatkan kepada kita para wanita bahwa seutama-utama sholat kalian wanita itu di rumahnya. dan di dalam rumah ada kamar, yang utama di kamarnya. Bandingkan dengan di Masjid Nabawi, lebih besar tentunya? Tidak. Beliau sampaikan di Madinah, ya, atau di Makkah, tapi beliau tetap mengatakan pada wanita, afdol sholat kalian di rumah. Padahal kalau mereka hadir sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram di Makkah, besar pahalanya. Itu pun beliau mengatakan afdolnya di rumah. Subhanallah, kira-kira di zaman kita masjidnya Ahlul Bid'ah, kira-kira lebih afdol di mana? Nah, ikhwah barakallahu fikum, tentunya lebih selamat di rumah, apalagi zaman fitnah. Dan subhanallah, ya, ketika kalian mengikuti petunjuk arahan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan oleh Allah urusan kalian. Ya, sebab kalian bisa sholat di rumah sambil kalian menyiapkan apa yang disiapkan untuk suami di rumah. Selama suami pergi maghrib ke masjid, suami duduk taklim di masjid, pulang isya, rumah sudah siap semua. Hidangan makan malam sudah disiapkan, ya, jamuan di kamarnya sudah disidangkan, disiapkan semua. Tinggal suami mau mana. Dan antum contoh lihat bagaimana wanita salihah istri Abu Talha, Ummu Salamah, ketika suaminya pergi, anaknya dalam kondisi sakit ketika suami pergi, kemudian pulang anaknya telah meninggal dunia. Terus bagaimana dia istrinya Abu Talha ini memendam duka dalam hatinya. Dia berusaha walaupun masih ada duka di hati dengan meninggal anaknya, dia menyimpan kesedihannya. Ia sambut suaminya dengan dandanan yang sedemikian rupa menarik hatinya. Ia siapkan hidangan makannya dengan sedemikian rupa menarik seleranya. Sehingga subhanallah, ketika suaminya datang disambut dengan sambutan yang hangat, ya, ramah dan mesra. Sehingga suaminya duduk diperkenankan mau apa, ya, hidangan yang disiapkan atau dirinya. Ya, suaminya tanya bagaimana anak kita. Alhamdulillah dia lebih tenang sekarang. Tidak diberitahu, oh, dia sudah mati. Tidak bilang begitu. Dibilang dia lebih tenang sekarang. Kan gak dusta. Tenang karena sudah meninggal. Gak panas, gak setip lagi. Kan begitu. Ya, setelah selesai kesenangannya melampiaskannya, biasa namanya orang pergi jauh. Ya, pastinya yang utama ya gak ada lain. Nah, gitu loh. Gak usah dijelaskan ya. Nah, ya, setelah dengan istrinya hidangan dimakan, sambil makan cerita istrinya menyampaikan, suamiku kiranya menurut pendapatmu seperti apa kalau ada orang datang titip barang kemudian sesuatu hari dia datang lagi ambil titipannya, apakah pantas kita menahannya atau kita marah kalau diambilnya? Tentu enggak bisa marah, kita serahkan kepada pemiliknya. Begitulah anak kita, dia sudah diambil kembali Allah Ta'ala. Nah, suaminya kecewa. Kenapa enggak bilang dari tadi? Ya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku begini merahasiakan kematian anakku begini-begini. Sampai beliau tanya, kamu berhubungan dengan dia? Sudah temuin dia? Bergaul dengannya tadi malam? Iya, ya Rasulullah. Beliau doakan semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan beliau tidak menyalahkan istrinya. Itulah wanita salihah. Masya Allah. Seperti itu ikhwah. Dalam kondisi duka dengan kewafatnya anaknya, kematian anaknya, masih bisa seperti itu. Kira-kira di zaman kita ada gak yang tipenya seperti ini salehahnya? Masih ada gak kira-kira ya? Baru kurang uang saja sudah, abang belum beli ini, belum dapat ini, kurang garam aja sudah marah-marah. Ya, belum anak sakit, belum sampai seperti itu. Itulah. Maka ikhwah barakallahu fikum, sungguh yang beliau sampaikan wanita Quraisy itu termasuk keistimewaan mereka. Begitu sayang pada anak, begitu menjaga hak suaminya. Naam. Maka jadilah pertimbangan bagi kita. Kemudian perhatikan para ummahat, khususnya para wanita, ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hendaknya kalian pintar-pintarlah untuk bisa mensyukuri kebaikan yang telah diberikan suami. Karena perkara inilah yang banyak menyebabkan wanita tersungkur dalam neraka kurang syukurnya kepada suami di dunia. Kata Rasulullah SAW, beliau sampaikan dalam hadis dari Abdullah ibni Umar, ya ibnu Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, la yanzurullah ila mra'ah la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang pada seorang wanita yang tiada syukur kepada suaminya, tidak pernah merasa cukup atau puas dari pemberian suaminya. Ini juga kalian wanita di rumah, ada kekurangan sedikit dari suami, jangan gampang ngeluh, jangan gampang curhat kepada orang lain. Ya, sabarlah dengan kekurangan yang ada, mohonlah kepada Allah untuk menambahnya, untuk melengkapinya, mencukupkannya. Karena sungguh disitulah ikhwah barakallahu fikum harapan barokah hadir. Ya, tapi kalau anda wanita banyak mengeluh, banyak mengadu, ini akan membuka aib-aib rumah tanggamu. Apalagi engkau cerita pada orang lain, akhirnya ada pihak ketiga yang zalim atau yang punya niat jahat, ini berbahaya padamu. Naam. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, Rasulullah SAW membimbing kepada kalian para wanita untuk menjadi wanita yang pandai bersyukur atas kebaikan suaminya dan merasa cukup dengan karunia Allah yang diberikan lewat suaminya. Sehingga kalian kelola dengan baik ekonomis, ya, ekonomi keluarga, dan kalian bisa mengatur dengan sebaik mungkin sehingga suami tidak dituntut dengan kebutuhan-kebutuhan yang di luar kemampuannya, yang akibatnya suami menjadi guncang pikirannya atau menjadi kacau usahanya. Hati-hati. Nampaknya sampai di sini wa fil barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada poin berikutnya kesempatan besok insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji bersama menjadi ilmu bermanfaat dan berguna untuk pembenahan keluarga kita sehingga benar-benar Allah memberikan anugerah kita kebaikan dalam rumah tangga kita fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.